Добрий ранок. Підніміть руки, хто тут є одружений або заміжня. А тепер підніміть руки, в кого в шлюбі немає проблем ніяких. До Вадима підійдете порадитися, як так жити. Сімейні стосунки, да? Така тема дуже гаряча, часто болюча і серйозна тема. Для всіх нас, я думаю. Навіть для віруючих людей. Чому так? І Бог хоче, щоб ці проблеми вирішувалися у нас в сім'ях. Він хоче, щоб ми змінювалися, щоб ми жили по-іншому. І Він дає настанови в своєму слові, як ці проблеми вирішувати. Коли ти виходиш за цю кафедру, ти часто розумієш, що ти не відповідаєш цьому. Але слава Богу в тому, що є Христос, який дає сили, який змінює, і завдяки якому ми можемо змінюватися. Тому от сьогоднішня тема буде – це сімейні стосунки. Я думаю, тема актуальна для багатьох із нас. В першу чергу ця проповідь буде стосуватися одружених, але я думаю, що для всіх присутніх вона є актуальна або буде актуальна з часом. Краще зараз знати це, ніж потім доганяти. Тому так, але перед цим я введу трошки нас в контекст, в якому вжити ці настанови про сімейні стосунки. Апостол Петро їх дає в 3 розділі. І ми вже з вами разом дійшли до 3 розділу 1 післання Петра. Але зараз я би хотів, щоб ми згадали, що перед тим апостол Петро говорив і кому він говорив. Перше, це післання написано віруючим людям, які знаходяться в гонінні через несправедливе звинувачення у підпалі Риму. І в цих обставинах апостол Петро їм пише післання, аби їх підбадьорити, аби їх настановити. І про що ж він говорить? В 1 розділі, давайте пригадаємо, він говорить про живу надію. Про живу надію, до якої вони покликані в Ісусі Христі. Далі він їм розказує їхні привілеї у Христі. Далі він говорить, якщо ви знаєте це, ви знаєте, хто ви у Христі, ви маєте цю надію, як вам треба поступати, як вам треба жити, як вам треба діяти. І далі він переходить на тему духовного росту. В чому видно духовний ріст і чому його часто немає. Далі він продовжує цей духовний ріст, показує в 3 сферах Божої волі. Пам'ятаєте, це була остання проповідь. Божа воля в 3 сферах. У суспільстві, з владою і на роботі. І він показує, як тепер цей духовний ріст повинен бути там. Яка Божа воля на стосунки там. І потім він показує приклад того, хто це все виконав. Ісуса Христа. Який себе так поводив і який був слухняний Божій волі до кінця. До кінця, до смерті і до смерті хресної. Добре, ось такий контекст. І далі апостол Петро проходить в інші стосунки. Да, ми поговорили в суспільстві стосунки, на роботі стосунки. І далі він переходить до ще важливішої сфери. Стосунки в сім'ї. Яка Божа воля на стосунки в сім'ї? Як видно духовний ріст в стосунках в сім'ї? Взагалі, в сім'ї зазвичай скільки сторін є? Зазвичай 2, є ще, коли вони одружилися тільки, то скільки сторін зазвичай? 4? Хто ще? Назвіть мені ще 2. А, батьки? Це вже інша сім'я, батьки. Батьки вже на той час, це вже інша сім'я. Тоді вже 6, якщо вже по такій логіці йти. Насправді сім'я – це 2 людини. Чоловік і дружина, і Біблія про це чітко пише. І от коли вони одружуються, починається саме цікаве, да? Найцікавіше. Я думаю, одружені мене розуміють. А не одружені, ті, хто не одружені в залі, подивіться, скільки було рук залишено після того, і мотайте на ус. Добре, ми сьогодні подивимося в сімейних стосунках, ми сказали, 2 сторони, і ми подивимося на обов'язки цих 2 сторін. Обов'язки дружин і обов'язки чоловіків в цих обставинах, яких апостол Петро писав до віруючих у гоніннях. Тож, почнемо. Дивіться, ми розглянемо перших 7 віршів 3-го розділу. Але так вийшло, що апостол Петро написав 6 віршів про обов'язки дружин і один віршик про обов'язки чоловіків. Я скажу пізніше чому, з чим це пов'язано, але давайте підемо і подивимося, це не значить, що в дружин більше обов'язків, ніж чоловіків. Давайте подивимося, які ж обов'язки дружин. Перші 2 вірші. Так само дружини коріться своїм чоловікам, щоб і деякі, хто не кориться слову, були приєднані без слова поводженням дружин. Як побачать ваше поводження чисте в страху. Перше, на що тут треба звернути увагу, є слово «так само». Якщо є слова «так само», то воно на щось порівнюється і на щось ссилається, з чимось порівнюється. Як «так само»? Про що ми говорили з вами в 2-му розділі, пам'ятаєте? От остання проповідь, це було не так давно. Як «так»? Хто там корився? Пам'ятаєте? В суспільстві. Кому ми повинні коритися в суспільстві? Владі. Є влада в суспільстві. Да? Далі, на роботі. Кому ми повинні коритися? Начальникам. І далі апостол Петро продовжує цю тему, і він говорить, так само. Так само. Так само, як владі, так само, як начальнику, так само, як директору. Так само. Що робити так само дружині? Так само коритися. Ну, до речі, приклад, який останні слова, які були в 2-му розділі перед цим, це приклад Ісуса Христа. Як Він впокорив себе, і який був слухняний Отцю. І так само апостол говорить, тепер дружини мають коритися. Ну, цікаво, кому коритися. Кому коритися дружини мають? Начальникам? Чоловікам? Просто чоловікам? Дивіться, своїм чоловікам, не просто чоловікам, бо можна своїм пропустити і сказати, я ж курюсь чоловікам на роботі, там, в церкві, ще десь. Своїм чоловікам. Апостол Петро говорить, коріться своїм чоловікам. Він наголошує, своїм чоловікам. І цікаво, ну, взагалі, слово «коритися» що означає? Ми по-різному можемо собі сприймати це слово, ну, преломляти в своєму розумі це слово. Давайте глянемо з грецької, з оригіналу, що це значить. Коритися – це з грецької значить слухатися, поміщати нижче, бути під владою. Тому розумієте це слово так само? Бути під владою. Кому? Оцьому Колімому, який там, ти глянь на, як він вдягається. Глянь на нього. Ти глянь, як він говорить, як він поступає. Це я йому маю коритися? Дивіться, що Боже Слово говорить? Точно так само. Жінки, це Божа воля. Пам'ятаєте? Божа воля. Попередня проповідь. Це Божа воля в сімейних стосунках. Це не значить, що дружина нижча за чоловіка. Чи нижчого сорту. Але це значить про те, що Бог – Бог порядку. І Він скрізь встановив порядок. В світі Він встановив порядок. Да? По світі, по законах природи. Ну, чогось, коли ми візьмемо, наприклад, оцю штучку, і якщо я її відпущу, то що з нею станеться? Полетить вгору? Ні, полетить вниз. А чого вниз? Бо є закон земного тяжіння, це Божий порядок. Якби Бог не встановив цей порядок, то я б не знаю, де ми були з вами зараз. Ну, тому Він встановлює порядок в сім'ї. І Він говорить... Не значить, що хтось нижче по класу, хтось вище. А значить те, що є ієрархія, і в кожного є свої обов'язки. Ну, наприклад, у нас у флорбольній команді є 5 гравців і є воротар. Уявіть собі, якби всі 6 стали на ворота. Ото б весело гралося. Або всі 6 побігли в напад. Розумієте, в кожного є своя функція, є свій порядок. На роботі, ви знаєте, якщо є якийсь завод, хтось за верстатом стоїть, хтось в кабінеті сидить, хтось маркетингом займається, як збувати ці прилади. Хтось їх виробляє, хтось керує цим процесом. В кожного є своя функція, в кожного є своя роль. І там, можливо, є ієрархія, начальник вищий. Бог говорить, в сім'ї має бути ієрархія. Не говориться про клас, а говориться про обов'язки. говориться про відповідальність, щоб був порядок. Отож, своїм чоловікам коритися, і дивіться, яка мотивація, що говориться далі. Щоб і деякі, хто не кориться слову, були приєднані без слова поводженням дружин. Ну, цікава ситуація. То що ж це за чоловіки такі, що не коряться слову? Ми часто можемо говорити, та ти глянь на нього, та він сам не кориться Богу. А чого я маю йому коритися? Ну, і в принципі ці слова виглядають правильно, ні? В принципі правильно, духовно виглядають. Він виходить з-під покори Богу, то чого я маю йому коритися? Ну, цікаво, про кого тоді говорить апостол Петро? Він говорить, ті, які не коряться слову. Що це за чоловіки, які не коряться слову? Що це за люди взагалі, які не коряться слову? Якщо одним словом їх охарактеризувати в основній своїй масі. Це невіруючі люди. Це невіруючі люди, які не коряться слову. Вони не хочуть поступати так, як говорить Бог. Тому що в них є свої бажання. Вони не хочуть наступати на свої бажання, а хочуть жити по них. І він говорить, що це невіруючим чоловікам ще й треба коритися? Ну, це вже занадто. Чому така ситуація виникла? В той час, коли християнство тільки поширювалося, да, оці перші церкви поширювалися по Римській імперії, жінки більше слідували за Христом. Ну, в принципі, щось схоже, да, у нас в Україні зараз чогось так виходить. І вони більше слідували. Чому? Чоловіки боялися втратити свій соціальний статус, якщо вони послідують за Христом. Тому що були гоніння. І жінки швидше приходили до Христа. І на той час було багато сімей, де жінка віруюча, а чоловік ні. Апостол Петро, знаючи ці обставини, він пише, ось чому я вам говорив, пам'ятаєте, чому 6 віршів про жінок і тільки один про чоловіків? Це не значить, що в чоловіків менше обов'язків. Просто він писав в тому контексті, де жінок віруючих було набагато більше, ніж чоловіків віруючих. І він каже, навіть якщо у вас чоловік невіруючий, і він не вірить в Христа. Коріться йому. Коріться, так як начальникам. І дивіться, яка мотивація. Для чого коритися? Щоб вони були приведені. Приведені до кого? До чого були приведені? Приведені до Бога. Приведені до Христа. От оцим своїм поводженням. Ну, цікаво, що дивіться, були приєднані без чого? Без слова. Чому? Я думаю, що там проповіді звучали нормальні вдома. Ну, якби, ранкові, обідішні, вечірні. І якби чоловік все добре вже чув, вже Євангеліє знав на пам'ять, але життя він не бачив. Життя він не бачив. Тому апостол Петро говорить про це. Своїм поводженням показуйте Христа. Не просто словами, а те, як ви себе ведете. Щоб поводженням вони побачили Ісуса в вас своєю поведінкою. Тому, як ви себе ведете, як ви реагуєте, як ви відноситеся. Ну, не думайте, що це тільки про дружин тут говориться. Просто про дружин так говориться в тому контексті, в якому писалось. Точно так само чоловіки. Ну, ми доберемося ще до нас. Ще про нас поговоримо. Тобто ось, що говорить апостол Петро. Коритися своїм чоловікам, щоб вони були приєднані без слів. Дивіться, жінки поганого хотіли для своїх чоловіків? Ні, вони дуже хотіли, і вони дуже гарної справи хотіли. Найкращого для своїх чоловіків. Вони хотіли, щоб чоловіки знали основне, знали Христа і мали вічне життя. І це бажання велике переходило десь в емоційному стані такому. І не було правильного розуміння, як себе вести. Вони дуже, дуже гарно хотіли своїм чоловікам. І я знаю, що і в нашому контексті, коли таке є, то всі хочуть, щоб знали правду, щоб були з Богом. Всі хочуть. Але методи, які ми іноді використовуємо, вони не зовсім правильні. Тому що не тільки слова, а в першу чергу наша поведінка повинна показати нашого Бога в нашому житті. Давайте подивимося далі. Що вони мають побачити, ці чоловіки, в поводженні? Яке поводження? Дивіться, як побачать ваше поводження чисте в страху. Чисте і в страху. Чисте – це значить непорочне, праведне, невинне, викуплене. Чиста поведінка в страху Божому. Знаєте, яке серце не може поважати чоловіка? Точно так само і серце чоловіка не може поважати жінку. Те серце, яке не сповнене страхом Божим. Тільки серце, сповнене страхом Божим, в страху перед ким? Чисте в страху перед Богом в першу чергу. Коли я боюся Бога, коли в мене є страх Божий, тоді в мене буде повага до чоловіка, тоді в мене буде повага до дружини. Я чув історію, до речі, недалеко, десь в одних із сільських церков Рівненської області, навіть Рівненського району, де дружина була віруюча, чоловік був невіруючий, і він випивав, обзивав її штунда, стандартний набор, в принципі, що тут нового, нічого нема. Але він додавав це, він бив її за це, за те, що вона ходила в церкву, за те, що вона читала Біблію, затуманений розум. Що вона робила весь цей час? Вона молилася весь цей час за нього. І пройшли роки, я не пам'ятаю точно скільки років, щоб не обманути. Пройшли роки, і цей алкоголік, бійця, непокорний, атеїст, він прийшов до Бога. Бог його спас. Але що він бачив? Ви думаєте, вона йому багато проповідувала? Чим більше проповідей, тим більше синяків, я думаю, в тій ситуації було. Він бачив її поведінку. І з часом його серце розмягчалось. Чому? Бо він бачив Христа в ній. Тільки Христос може поміняти серце. Знаєте, тут можна зараз багато алгоритмів дати. Як має бути поведінка дружини, як поведінка чоловіка, обов'язки дружини, обов'язки чоловіка. Все, будете так робити і буде вам щастя. Не буде. Якщо Христа в цьому немає, нічого не буде. Тому що Христос – сила отак жити. Та жінка ніколи би не змогла так поводитися зі своїм чоловіком, якби не Христос. Ніколи. Таке витерпіти нереально без Христа. Пам'ятаєте другий розділ? А Христос, коли його лихословили, навзаємне лихословив, коли били і не відповідав, от, характер Христа, от він в ній просто відобразився. Нічого цього не буде без Христа. Але з Христом це все реально, з Христом це все дієво. Отже, що ми побачили? Перший обов'язок дружини – підкорятися своїм чоловікам. Перше. Це перше, про що говорить апостол Петро в обов'язках дружини. Давайте підемо далі. Третій, четвертий вірш. Що далі говорить Петро про обов'язки дружини? А окрасою їм нехай буде не зовнішнє заплітання волосся та навішання золота або збирання одеж, але захована людина серця в нетлінні лагідного і мовчазного духа, що дорогоцінне перед Богом. Далі апостол Петро про ювелірні вироби почав говорити. Да, про сережки, про кольє, туфельки зі стразами і всякі такі речі. Тільки, що він говорить, що цією всією окрасою він починає з того, що не повинно бути в пріоритеті. Він говорить про те спочатку, що не повинно бути. Що ж не повинно бути в пріоритеті? В пріоритеті, я говорю. Я потім поясню. Що не повинно бути? Одне слово він говорить спочатку. Не зовнішнє. Не зовнішнє. І він далі конкретизує, яке зовнішнє. Да? Заплітання волосся там в колосочок, навішання золота, вибрання одеж, Армані, Версачі, це все не в пріоритеті має бути. Він говорить, що це погано тут? Ні, він не говорить, що це погано. Але він говорить, він контраст робить. Є зовнішнє, а є яке? Внутрішнє. І ці дві речі мають бути, і одна, і друга. Але яка річ має бути важливіша? Внутрішня. Дивіться, він далі говорить, але, от стоїть контраст, не зовнішнє, але захована людина серця в нетлінні лагідного і мовчазного духа, що дорогоцінний перед Богом. Стоїть контраст між внутрішнім і зовнішнім. І тут апостол Петро говорить, ось як має бути. Ну, розумієте, можна взагалі такий поставити, ну, то все тоді. Та, це не зовнішнє взагалі вже. Буду тільки про внутрішнє турбуватися і все. Головне – внутрішній стан. А чоловік уже від зовнішнього вже он лякається. Ну, то має бути і те, і інше. Але в пріоритеті має бути внутрішнє. Так говорить Боже Слово. Ну, тому що я різні думки чув. Є, ну, різні крайності. Дійсно, є різні крайності. Одні настільки вже приділяють увагу цьому зовнішньому і говорять, ну, то ж, ми ж маємо бути гарними. Що там уже просто, ну, постійно все щось новеньке, щось там, ну, весь час туди уходить, думки всі туди уходять. І це все мотивується таким духовним соусом, що має бути гарно. Ніхто не спорить, що має бути гарно. Але на що я витрачаю найбільше свого часу, що моїм пріоритетом є? Або інше. То головне внутрішнє, то я взагалі за собою дивитися не буду. Я, мабуть, більше до другого відношуся, якщо про чоловіків говорити. Ну, добре, що в мене є дружина, яка мені про це нагадує. Да, слава Богу і дякую їй за це. Добре, тобто дивіться, є зовнішнє і є внутрішнє. Але захована людина. Пріоритет, який важливіше, захована людина. Де захована? В чому захована? В чому ж ця людина захована? В чому вона захована? В нетлінні лагідного і мовчазного духа. Ось де ця людина ховається внутрішньо. В яких рисах характеру? Дивіться, ці риси характеру які названі? Нетлінні. Ну, цікаво, чому? Ну, тому що ці окраси, вони які? Тлінні. Ці тлінні. А ці нетлінні. От окраса. От ожерелі це таке. Лагідний дух. Сережки з мовчазного духа. Ну, то розумієте, от як, от окраса, окраса внутрішньої людини. Ось про це говорить апостол Петро. Ось це має бути на першому місці. І про перше не забувати, але це має бути пріоритетом. Що ж значить лагідний? Лагідний означає спокійний, стриманий, ніжний, м'який, да? Кроткого, кроткого духа в російській мові. Мовчазний – це, ну, я думаю, ми всі знаємо, що таке мовчазний, але мовчазний з оригіналу – це означає спокійний, тихий, мирний. Гарний характер. Чоловіки, гарний характер чи ні? Так. Да. Вадим знає, бо в нього нема проблем в сім'ї. Але який це гарний характер для дружин? І як цей характер цінують чоловіки? І, як, і який це гарний характер, коли ти це бачиш? Коли ти це бачиш в жінках? І це дуже приємно. Да? І про це говорить, дивіться, апостол Петро починає про те, як коритися чоловікам, як себе поводити, далі чим себе прикрашати, якими прикрасами. І потім, що дуже важливо, дивіться, що в світі важливіше? Які прикраси? Ці чи ці зараз? Да, ці ще в третьому вірші. Про них, ну от, як часто ви чуєте розмови, коли жінки говорять про прикраси, про одяг, про взуття? Ну, десь колись чули? Ні? Я чув. Як часто ви чуєте, коли жінки говорять про це? Про лагідний дух цей, да? Про лагідний характер, м'який, мирний, тихий. Дивіться, я ще вам забув одне сказати на початку. Це для чоловіків стосується. Чоловіки, це для вас просто інформація ознайомчого характеру. Ну, якби нею не обов'язково користуватися. Це для жінок інформація. Ви просто прослухайте, ваша черга прийде. Ми ще послухаємо і про себе. Але зараз головне почути жінкам це. Це не значить, що ці речі я взяв на озброєння, прийшов вдома і тра-та-та-та-та-та. От як має бути, а сьомий вірш не читай. Ну, сьомий вірш буде для нас. Зараз ми просто ознайомлюємося з інформацією, яка важлива для жінок. Добре. Лагідного і мовчазного духу. Але дивіться, яку оцінку дає Бог? Яку оцінку дає Бог? Що для нього важливо? В світі дорогоцінно це. Але дивіться, для Бога що дорогоцінне? Дивіться, друге, він говорить, лагідного і мовчазного духа. Важливо, яку оцінку Бог дає. Що дорогоцінне перед Богом? У нас дорогоцінне що? Золото, платина, там, діаманти різні. А для Бога важливо от оце. Оце краса. Оце дуже дорого коштує. Ну, я вам скажу, ну, золото що? Щоб золото мати, дуже багато, якби, працювати над собою не треба. Ну, треба просто попрацювати трохи десь, да, на роботі. Пішов і купив. Щоб оце мати, ой, це дуже довгий процес. Це все не так просто. Тому для Бога набагато важливіше оце дорогоцінне. І воно не тлінне, тому що те тлінне. І це дорогоцінне перед Богом. Добре, ми побачили дві речі. Перший, ми сказали, і зараз робити акцент не на зовнішньому вигляді, а на внутрішньому стані серця. Ось, дві речі. Підкорятися своїм чоловікам і робити акцент не на зовнішньому вигляді, а на внутрішньому стані серця. Це те, про що говорить апостол Петро для дружин. Йдемо далі. 5-6 вірш. Бо так само колись прикрашали себе і святі жінки, що клали надію на Бога і корились своїм чоловікам. Так Сара корилася Авраамові і паном його називала. А ви її діти, коли добро робите, та не лякаєтеся жодного страху. В чому особливість була цих святих жінок? В чому їхня особливість? Подивіться, 5-й вірш. Так само колись прикрашали себе ті святі жінки. І перша особливість, яка їхня, перша характеристика, основна, про яку говорить апостол Петро. Що вони робили? Клали надію на Бога. Клали надію на Бога. Основна характеристика святої дружини, святої жінки. Клали надію на Бога. І тоді, як результат, що було? Корилися своїм чоловікам. Ось. Ну, я вам скажу, жінки, що нам, чоловікам, без надії на Бога нереально коритися. Ну, я знаю це по собі. Якщо моя Оля не буде надіятися на Бога, ну, то мені коритися нереально. І точно так цей приклад приводить апостол Петро, що ті святі жінки, чому вони корилися? Бо вони клали надію на Бога. І далі він приводить приклад однієї з цих жінок. Приклад Сари. Дивіться, так Сара корилася. Дивіться, тут дуже часто так само, так, так, так. І це все тягнеться ще з другого розділу. Так само корилася Авраамові і паном його називала. Завжди Сара корилася Авраамові? Не завжди. Не завжди Сара корилася Авраамові. Ви знаєте ситуацію, наприклад, Загар. Да? Чому вона не покорилася тоді Авраамові? А сама взяла на себе роль шиї, да? Як у нас говорять в народі. Дуже люблять добавляти жінки, що чоловік голова, жінка шия. Зовсім не біблійна думка, але іноді жінки так роблять. Тому чому вона взяла на себе цю роль? Пам'ятаєте, чому? Чому вона запропонувала Авраамові Агар? Да, тому що, дивіться, от, не клала надію на Бога. Та вже скільки років, ми вже того сина чекаємо, не ясно скільки років, і скільки ми ще будемо його чекати, та його вже не буде. Бери вже Агар, то хватить вже довіряти тому Богу. Сказав, давай ми Богу поможемо. Раз Бог сказав, ми поможемо, візьми Агар і буде нам син, та й нормально. Пам'ятаєте, чим це все закінчилося? Не дуже приємний, да, наслідок був. Коли з'явився Ізмаїл, цей конфлікт Агари і Сари, вигнання Агари. Ну, все закінчилося сумно. Чому? Бо не клала надію на Бога. Але в цьому процесі Сара дуже часто корилася Авраамові, тому що вона навчилася на цих помилках. Коли вона не корилася Авраамові, вона бачила наслідки цих речей. І тому зараз Бог приводить її приклад. Дивіться, так само Сара корилася Авраамові. І в чому це ще було видно? Як вона його називала? Паном. Вона його називала паном. Ну, це, звичайно, це було специфічно для тієї культури, але це проявляло повагу до нього, як мінімум проявляло повагу. Чому вона могла проявляти повагу до Авраама і коритися? Тому що вона зрозуміла, що її надія на Бога, і вона буде довіряти йому. І вона буде довіряти йому. І дивіться, далі. Ну, чи легко вам коритися чоловікам своїм, жінки? Ну, можете внутрішньо дати відповідь на це запитання. Не обов'язково так, щоб чоловік чув. Можете потім йому сказати після проповіді. Чи легко покорятися? Чому? А то, що страшно, да? Страшно покорятися. Я не знаю, що від нього очікувати взагалі. Які він рішення прийме? Які він поступки зробить? Куди він взагалі заведе мене і моїх дітей разом? В нашу сім'ю. Страшно покорятися. От, знаєте, чому страшно? Тому що я хочу контролювати, точно як тоді ще Сара, коли не покорилась. Я хочу контролювати ситуацію, я хочу знати, я хочу вести, я хочу знати, куди ми прийдемо. Якщо я знаю, куди ми прийдемо, є тут віра, є тут надія на Бога. Ні, я хочу сам знати це. От, чого? Дивіться, тут а ви, її діти, коли добро робите, та не лякаєтеся жодного страху. Далі він продовжує цю тему. Він розуміє, що їм страшно. Дивіться, бо про кого він говорить? Він же говорить віруючим дружинам, в яких чоловіки які? Невіруючі. То уявіть, якщо він говорить до віруючих жінок, в яких невіруючі чоловіки, то яка відповідальність і як тепер віруючі дружини мають покорятися віруючим чоловікам? Якщо він говорить, то так покорятися невіруючим, які не знають Бога. Ви думаєте, їм не страшно було? Ну, звичайно, страшно. Що він придумує? Що він скаже робити? Ну, тут дуже важливо розуміти для себе, що я не просто там джин, який все виконую. До якоїсь міри я покоряюся у всьому чоловіку, крім до якої міри? До тої, крім гріха. Коли він говорить мені робити гріх, або коли його слово суперечить Божому слову. Бо часто ми буваємо, ну, я знаю такі ситуації, коли покірні вже настільки були, що просто самі потім десь уходили із церкви, від Бога десь. І, ну, до цієї міри. Тому що є ієрархія, пам'ятаєте? Бог, Христос, чоловік, дружина. Якщо слово чоловіка воно виходить за межі Божого Слова, і воно суперечить Божому Слову, то хто, чи є Слово вище? Боже Слово. Боже Слово тоді вище. Слово Христа вище. Слово Боже тоді вище. У всьому іншому апостол Петро і Біблія говорить покорятися своїм чоловікам. І страшно було, їм було страшно цим чоловікам покорятися, бо вони не знали, що вони будуть робити. Та я знаю, що і віруючим чоловікам страшно покорятися. Мені страшно покорятися. Я знаю це. Не вірите, запитаєте. І це дійсно страшно, тому що є страхи, я не знаю, що буде далі. Але дивіться, в цьому є воля Божа, в цьому є духовний ріст. Класти надію на Бога. Бог вас з'єднав. І ще одне важливий момент. Ці дружини, віруючі, вони не одружилися на невіруючих, а вони стали віруючими, коли вони вже були одружені. Ну, це важливо так, щоб ви собі не думали, що я от вийду заміж і приведу його до Христа ще потім. Ну, це не біблійна точка зору. Вони стали віруючими, і вони були вже з цими чоловіками, і вони хотіли, щоб чоловіки також були з Христом. Такі речі. Три речі ми з вами побачили. Брати приклад зі святих дружин. Третє. Підкорятися своїм чоловікам. Робити акцент не на зовнішньому вигляді, а на внутрішньому стані. І брати приклад зі святих дружин. Це можуть бути не тільки з Писання, не тільки з Біблії. От такі дружини є в церкві. Є серед знайомих. Ну, дивіться на їхнє життя. Приймайте їхній приклад, те, як вони живуть, те, як вони поводяться з чоловіками, те, як вони коряться для чоловіків. Беріть приклад, ну, приклейтеся до них, навчіться. Ось, є приклад. Пам'ятаєте ці стариці, навчайте молодих любити чоловіків. Це біблійний приклад. Це біблійна думка. Це те, чого хоче Бог. Є жінки, які вже пройшли цей шлях. Дивіться, Сара також не зразу корилася Аврамові. Але потім її Бог згадує вже в Новому заповіті і ставить її в приклад. Чому? Вона пройшла цей шлях. І такі жінки можуть допомогти пройти іншим жінкам шлях. Три речі. Обов'язки дружин. Ми з вами поговорили про обов'язки дружин. Ну що ж, перейдемо до чоловіків. Дружини, ви згідні? Обов'язки чоловіків. Один віршик всього. Ми пам'ятаєте чому. Да, це не через те, що в нас менше, через те, що в нас менше обов'язків. Через те, що був такий контекст. Але все це можна переносити на чоловіків, не переживайте. Чоловіки, можете читати 6 віршів перших, але по відношенню до себе, ну, в деяких моментах. Чоловіки, так само живіть разом з дружиною за розумом, як з слабішою жіночою посудиною. І знову слова «так само». Це як «так само»? Як хто? Як дружини. Як дружини вам підкоряються, то точно так само живіть із ними за розумом. Цікаво, що значить «за розумом» в синодальному перекладі, в російському звучить «обращайтесь благоразумно». Да, трошки, може, ясніше, зрозуміліше. Або «з розумінням». «З розумінням» означає, що чоловікам потрібно розуміти своїх дружин. Це так часто, чого не вистачає. Дружини зараз, мабуть, кажуть «да-да-да» всередині. І з повагою та пошаною відноситися до її духовних, емоційних і матеріальних потреб. Чого так часто не вистачає нам? Так часто не вистачає мені? Я думаю, що я не один такий унікальний, тому говорю про це, тому що і Боже Слово про це говорить. З розумінням до її потреб. Ну, я дуже часто не розумію потреби. Просто, ну, для мене це не важливо. Да? Ну, якщо для мене це не важливо, то що? То чого це для неї має бути важливо? Да? Ну, в моєму розумінні. І в нас трошки, ну, різні бачення на світ. І тому не дивно, що те, що важливо для нас, не зовсім важливо для дружини і навпаки. Але так само ми маємо жити за розумом. За розумом, з розумінням. Благорозумно відноситися, розуміючи її потреби. З розумінням чого? З розумінням того, що дружина – це хто? Слабіша посудина, да? Бо слабша жіноча посудина. В якому сенсі? Та в звичайному, навіть фізичному сенсі вона слабша чи ні? Ну, зазвичай, зазвичай, обично так. Ну, так, да, тут я згідний. Але Біблія говорить, що це слабша жіноча посудина. І ми повинні розуміти це, що є якісь є слабкості, де треба захистити, де треба підтримати. І я розумію, що я тут дуже часто неправильно поступаю. І, можливо, я не один. І я розумію, що я дуже часто не розумію цих потреб, про які, ну, які є в дружини, які є в жінок. Емоційні, дивіться, важливо, є три елементи – духовні, емоційні і матеріальні. От в цих всіх трьох елементах є різні потреби. І ми покликані, Бог створив цю сім'ю, от ми поговорили про роль дружини, да, ми подивилися, зараз от є обов'язок чоловіка. Як обов'язок дружини, обов'язок чоловіка якраз турбуватися про ці всі речі, розуміючи, що вона слабша посудина, і вона дана для того, там, до речі, коритися, слово коритися, от в першому вірші, одне із значень – це стати за спиною. От, то ми якраз маємо стати цією спиною, за якою дружина має стати. Але, на жаль, цього часто немає, і апостол Петро знає це, і він про це пише. І дивіться, для чоловіків точно так само той самий контекст може бути. Невіруюча дружина. Але я маю отак до неї відноситися. А тим більше, якщо вона віруюча. Та в будь-якому разі. Ну, ось, стандарт, і ось те, про що говорить, як повинні поводитися чоловіки. Пам'ятаємо завжди, да? Що основний тут Христос. Якщо я знаю Христа, я можу так поводитися зі своєю дружиною. Відноситися з розумінням до дружин, з розумінням в цих трьох сферах, про які ми говоримо. Коротше, у нас сьогодні вінчання, да? Вінчаються всі одружені. Далі, продовження 7-го вірша. І виявляйте їм честь, бо й вони є співспадкоємиці благодаті життя, щоб не спинялися ваші молитви. Виявляйте їм честь. В чому має бути видно це розуміння? Я розумію її потреби, і тому я що роблю? Я виявляю її честь. Саме слово «честь», воно і означає повага або пошана. То виявляється, що не тільки дружина має поважати чоловіка і шанувати, але й хто? Але й чоловік дружину точно так само має поважати і точно так само має шанувати. Дивіться, так само. Так само виявляти її честь, розуміти. Знаєте, ну, в кожного із нас є свої слабкості, є свої мінуси. Часто і ми така посудина, знаєте, не сильно там уже крепка. І в цих, от якраз в цих мінусах ми маємо ці мінуси бачити в дружині, вона бачить ці мінуси у нас. І ми допомагаємо. От помічниця, от ось ця команда. Бог об'єднав в команду. Ну, дуже сумно, що часто зараз цього немає. До речі, зараз, ну, взагалі таке є спостереження. Диявол атакує сім'ю. Дуже часто зараз. І ти чуєш і там, і там, і там різні історії. І Бог хоче, щоб це була інституція, в якій було видно його. В якій було видно його волю. Це його проєкт. Це він зробив. Це він зробив сім'ю. Він створив сім'ю. Отже, виявляти честь. Проявляти любов. Проявляти турботу. І в будь-якому випадку, да, дивіться, яка би не була дружина, да, тут сказано, чи віруюча, чи не віруюча, дивіться, бо й вони, яка мотивація, бо й вони є спадкоємиці чого? Благодаті життя. Ми повинні розуміти, ще одне підкреслення того, дружина ніяк не нижча, бо в тій культурі чоловіки, вони були якби піднесені на ранг вищий. Дружина ніяк не нижча, жінка ніяк не нижча. Вона співспадкоємиця благодаті життя. Ви знаєте, на небесах не буде статі вже. Ну, хто не знає, то я вам скажу. Так говорить Біблія. На небесах не буде статі. Хто буде там козирювати своєю статтю, що я чоловік там, я дружина? Ні, співспадкоємиці благодаті життя. Навіть якщо вона і невіруюча, то ви співспадкоємиці благодаті земного життя і цього шлюбу, в якому ви поєднані. То ніхто не нижчий, просто є свої функції, є свої ролі. Але нижчим ніхто не називає Бог. Тому що і чоловік створіння Боже, і жінка створіння Боже точно таке саме. Точно таке саме, просто з різними функціями, з різними відповідальностями. Яка ще мотивація апостол Петро, яку називає, щоб виявляти честь, да, поступати з розумінням. Що говорить апостол, якщо цього не буде відбуватися, що ж тоді буде? З чим, що загрожує для чоловіків? Відношення, яке, за яким не поступають чоловіки. Дивіться, що він говорить. Щоб не спинялися ваші молитви. Ну, тобто молитви не мають ефекту. І особливо, якщо це говориться в контексті, я, наприклад, молюся за свою невіруючу дружину чи невіруючого чоловіка. Але моя поведінка взагалі не відповідає. Ці молитви явно не будуть здійснені. Тому що я зовсім не так живу. Молитва, вона дієва. Якщо я молюся, то я щось і роблю для цього. В першу чергу. Якщо молитва дієва, якщо молюся, то я щось роблю для цього. Тому ось так говорить апостол Петро. Він мотивує чоловіків одним віршем, трошки менше, але відповідальність не менша, а то й більша. Знаєте чому? Пам'ятаєте, хто в Едемському саду взяв яблуко? Ну, не яблуко, а плід. Єва. А кого покликав Бог? Адама. Чому? Тому що Адам – голова, йому дані ці повеління в першу чергу. І тому на чоловіків ще більша відповідальність, тому що вони ведуть, вони лідери. У жінок роль проста, просто коритися і йти за. Ну так, на перший погляд проста, да? Ну, в нас, нам всім дуже важко коритися, чи то чоловікам, чи то жінкам. Тому є свої функції у кожного, і відповідальність у чоловіків не менша, а більша. Ну, давайте ми зробимо, підсумуємо те, що ми з вами побачили. Виявляти дружинам честь – це другий момент. Давайте підсумуємо. В контексті сімейних стосунків апостол Петро описує обов'язки дружин, де він говорить про покору своєму чоловіку, навіть якщо він невіруючий. Про те, що дружина повинна робити акцент не на зовнішньому вигляді, а на внутрішньому стані серця. І брати приклад зі святих дружин. Щодо обов'язків чоловіків, Петро наголошує, що чоловіки повинні відноситися з розумінням до своїх дружин і виявляти їм честь. Але тут дуже важливий, ну, з того, що я тут написав, дуже важливий і основний останній абзац. Секрет виконання цих обов'язків лежить не в людині, а в особистих стосунках з Христом. Якщо я не маю особистих стосунків з Христом, якщо я не близький з Христом, якщо Ісус не змінив моє серце, і я не слідую за Ним, або я десь займаюся зараз якимись іншими речами, і для мене стосунки з Христом не в пріоритеті, всі ці алгоритми мертві, вони ні до чого не приведуть. Можна розписувати, знаєте, та це можна піти до якогось психолога, хай розпише, як що робити. Попробуйте. Ну, я вам не раджу. Але навряд чи це вам допоможе. Сила не в людині. Сила ось тут. Сила в Христі. Сила на Христі була проявлена. І сила в Ісусі. Дивіться, кому пише апостол Петро? Яким людям? Невіруючим? Віруючим. Невіруючим він би навіть цього не писав. Невіруючим він би написав так. Покайтеся, бо наблизилось Царство Боже. Оце, щоб він написав би їм. Тільки тоді, коли людина знає Христа, їй можна це говорити. Вона не здатна це виконувати. Не здатна виконувати ці всі пункти, алгоритми, підпункти і правильну поведінку. Це все мертва. Мертва для людини, яка не знає Христа, яка не хоче коритися Його Слову. Але дивіться, наша поведінка, покора Слову Божому, що може зробити? Змінити серце іншої людини, якщо вона бачить в нас Христа. Сила в Христі. Черпайте силу з Христа. Бо по-іншому ми здамося. Я вже не раз уже переконувався на своєму досвіді. Якщо я на морально-вольових вирішив любити, да, то ці морально-вольові там до середи закінчуються. Не можна на морально-вольових. Тільки коли я в Бога й Духом, повністю перед Ісусом, і я розумію, що я... Пам'ятаєте от цей принцип, хто на батьківські уроки ходить? В якому світі ми живемо? В повністю зруйнованому гріхом світі. З ким ми живемо? З грішником. А я хто? Грішник. От уявіть собі цю прекрасну картину, і як воно це все має тепер бути? От сила тільки в Христі. От у цьому зруйнованому гріхом світі тільки завдяки Христу я можу діяти по-іншому. Я можу любити, я можу турбуватися, я можу коритися. Так як Христос. Пам'ятаєте, другий, кінець другого розділу. Точно так, як Христос. Був лихословлений, не злихословив взаєм. Він мав силу, але він її не використовував. Чому? Бо він був підкорений волі Отця, і він корився Отцю. Це те, чого хоче зараз Бог від нас. Покоритися Христу. Я розумію, що я грішник, і я без Ісуса не можу. Я розумію, що за ці гріхи він заплатив на Христі. Він за них помер. І він дав нове життя. Він зробив мене новим творінням, і я можу жити по-іншому. Ось в цьому секрет. Далі тільки можна переходити до оцих обов'язків. Якщо немає цього, це перший пункт, найперший і головний. Останнє, що я хочу зробити, задати всім нам питання. Спочатку дружинам, потім чоловікам. Ті, хто не одружені, можуть собі задавати їх уже. В чому я не підкоряюся своєму чоловіку? Чому? Ну, в якій сфері? В чому от не хочу і все? От, або не можу. Не можу і не хочу. І чому? Оце важливе питання. Чому? Може, я тоді не підкоряюся Богу? А воно, значить, так і є. Якщо ми йдемо по цій ієрархії, Бог, Христос, чоловік, дружина, я відходжу з покори чоловіку, значить, я виходжу з-під покори Богу. Ми повинні ясно це розуміти. Якщо я не підкоряюся своєму... Звичайно, якщо мова не йде про гріхи, якщо це не суперечить Божому Слову, тоді не треба цього робити. Якщо це не гріх і не суперечить Слову, в чому я не підкоряюсь і чому? Друге. Про що я більше говорю з подругами? Про зовнішній вигляд чи про стан серця та стосунки з Христом? Ну, такое, якщо проаналізувати, да, більше часу. Ну, ми побачили пріоритет. Да? Ну, як подивитися, чи є пріоритет це в моєму житті? Ну, та просто, про що я говорю, що для мене важливо, я про те і говорю, в принципі, ну, чи ні. Воно так і є. То про що я говорю більше? Про що я ділюся? Як там, як моє серце змінюється, як Бог впливає на мене, як я підкоряюся йому, що в мене не виходить, чи про нові сережки, туфельки і платячка. Ну, про це теж треба говорити, це нормально. Ну, апостол Петро розуміє природу жінки. Да, і це нормально. Жінка має бути гарною, але що в пріоритеті? З якої жінки я беру приклад у її поведінці з чоловіком? От подумайте, є якась дружина, з якої ви берете, ну, жінка, дружина, яка з якої ви берете приклад? А можливо, ну, її треба знайти, от, щоб наглядніше десь запитати, щоб вона підказала. Вона вже ці етапи проходила. От з якої ви берете дружини? З якої жінки? Давайте до чоловіків. Які духовні, емоційні, матеріальні потреби дружини я не виконую? Тут треба каятися, мабуть. Да, тут можна список, який треба змінювати. Які? Дивіться, перше. На першому місці духовні цінності. Друге – емоційні. Третє – матеріальні. І всі вони важливі. Які я не виконую? Чи відчуває моя дружина повагу з моєї сторони? От якщо запитати дружини сьогодні прийти додому, ти відчуваєш, що я тебе поважаю чи ні? Ти відчуваєш повагу з моєї сторони? Дивіться, поважати не тільки дружина має чоловіка, а чоловік має дружину. Ми це побачили в слові. Чи відчуває моя дружина повагу з моєї сторони? І останнє, мабуть, найбільш важливе. Яка моя мотивація в сім'ї? Христос чи моє благополуччя? Ну, для чого я хочу змін в сім'ї? Хочу, щоб мені було добре. Просто хочу, щоб, ну, хороші стосунки були в сім'ї, та й добре, та й класно. Це моя мотивація? Якщо це моя мотивація, і це фініш, і все, то воно до того фінішу не прийде. Якщо воно буде доходити, воно лопне, як мильний пузир, як мильна бульбашка. Якщо моя мотивація не Христос, то цим на морально-мольових я точно здамся. Я ніколи не досягну цього. Ніколи. Тому що так жити нереально. Це треба жертвувати собою, це треба вмирати для себе. Так зміг тільки Ісус Христос. Він дав нам приклад і Він дав нам силу. Якщо ми в Нього віримо, у нас є Його сила, у нас є Його Дух, завдяки якому ми можемо так жити. Без Христа це нереально і це утопія. Що я побудую гарні стосунки в сім'ї, просто використовуючи от оці алгоритми. Бо я хочу, ну хто не хоче гарних стосунків в сім'ї? Всі хочуть. Якщо це єдина моя мотивація, просто хочу, щоб було гарні стосунки, щоб на людях показати, гляньте, як добре, щоб мені було добре. Ну, це непогано. Але якщо це моя єдина мотивація, то я здамся. І моя дружина здасться, мій чоловік здасться. І ми не зможемо так жити. Або будемо грати роль просто. Якщо не Христос, моє життя не зміниться. Якщо я не розумію до кінця Його жертви на Христі і те, що Він зробив, те, що Він помер за мої гріхи, і те, що Він змінив моє серце, і я тепер хочу бути Йому покірним, то це буде видно скрізь. Пам'ятаєте? В суспільстві, на роботі, в сім'ї. Христос. Ось приклад в кінці другого розділу. Можете перечитати його. Там шикарний приклад того, як Христос прожив життя і як Він поступав. І ми можемо так жити тільки завдяки Йому, завдяки Його крові. Якщо ми ще не знаємо Його особисто, то для нас найперше – це бігти до Нього. Бігти до Нього і каятися перед Ним, щоб Він поміняв моє серце. Бо проблема в сім'ї моїй не моя дружина, не мій чоловік, а в мені і в моїх стосунках з Христом. Тільки Він може змінити сім'ю, і тільки Він може змінити мене будь-де, в будь-яких сферах. Йому за це слава. Він помер замість мене за мої гріхи, для того, щоб змінити моє життя і земне, і вічне. Хай йому буде за це слава навіки. Амінь. Давайте помолимось. Боже, дякуємо Тобі за те, що Ти, Ісус, хочеш, щоб в нашому житті був порядок, і Ти показуєш, як це робити. Але дякую Тобі найбільше за Твою жертву на хресті, без якої цього порядку не буде ніколи, і це нереально досягнути без Тебе, Ісус. Бо в Тобі є тільки сила. Ти сам прийшов і Ти віддав себе, Боже, і Ти показав приклад. Якщо я не вірю в Тебе, в того, який ти, як Ти помер, як Ти приніс себе в жертву, я ніколи не буду себе в жертву приносити, в сім'ї чи будь-де. Боже, я дякую Тобі за цей приклад жертовної любові, Боже. Дай нам, допоможи нам так жити. Допоможи нам так жити в сім'ї, Боже, і скрізь, де ми є. І я знаю, що ми далеко не ідеальні. Я знаю, що ми всі дуже нуждаємося в Тобі, Ісус. І я знаю, що я далеко не виконую все, про що Ти говориш, і про що я сам тільки що говорив. І я дуже нуждаюся в Тобі, Ісус. Поможи мені і міняй мене, моє серце. Міняй серця кожного із нас, Ісус. Це реально тільки в Тобі. Ніякі алгоритми нам не поможуть, Ісус. Тільки Твоєю силою, Боже, ми можемо змінити наше життя. Тільки Ти можеш його змінити. Дякуємо, Ісус, за Твою кров. Дай, щоб вона була мотивацією нашого життя, Боже. Дай нам сповнене вдячності серце, Боже, за Твій подвиг, за Твою кров і за Твою жертву, Боже. І хай цю Твою жертву і цей Твій характер буде видно в житті кожного із нас, Боже. Прошу Тебе, благослови і будь прославлений в цьому. Амінь.